Про складні юридичні тонкощі простими словами. Програма «Час на право».
За даними Міністерства внутрішніх справ України, на сьогодні у нашій державі 55,8 тисяч людей зникли безвісти. Станом на квітень 2024 року було понад 36 тисяч записів про людей, які зникли безвісти в умовах війни. Війна призвела до ситуації, коли багатьом українцям доводиться прощатися з рідними, які йдуть на фронт. З 24 лютого 2022 року мобілізовано сотні тисяч. Уявіть, скільки родин щодня переживають через те, що їхні близькі перебувають у небезпечній зоні активних бойових дій. Сьогодні ми говоримо про те, що робити, якщо зв'язок з вашим родичем військовим обірвався. Як його знайти, до яких органів звертатися і як досягти потрібного результату. Також обговоримо, яку компенсацію держава повинна надати, якщо ваш родич, військовослужбовець, загинув. Вітаємо, це програма «Час на право» у спецпроєкті «Під захистом». Мене звати Андрій Жилтов. Приєднуйтесь до нашого ефіру в соцмережах. Знайти радіо М дуже легко. Ми розповімо, як саме, далі під час невеличкої паузи.
Долучайся до радіо М у соціальних мережах. YouTube-канал, Facebook-сторінка, TikTok, радіо М. Телеграм, Інстаграм, Радіо М.UA, а також наш сайт radio.m.ua. Радіо М – це все, що тобі потрібно.
Про цю непросту, складну, але вкрай важливу тему сьогодні будемо говорити з нашою гостею. Це начальник Придніпровського управління Північного міжрегіонального центру з надання безоплатної правничої допомоги Олена Маньківська. Пані Олено, вітаю вас.
Вітаю вас також.
Уявімо ситуацію, коли протягом тижня родич військовозобов'язаний не виходить на зв'язок. Що перше потрібно робити, до кого звертатися?
Насправді дуже часто трапляються такі випадки. В першу чергу не потрібно хвилюватися, тому що дуже часто може бути відсутність зв'язку, затримали на завданні, взагалі неможливість використання цього мобільного телефону або можливість неможливість зарядити мобільний телефон в зв'язку з відсутністю електроенергії. Перше, що ми повинні зробити, це звернутися до побратимів, якщо ми знаємо їхні контакти. Якщо така ситуація, що ми не знаємо їхні контакти, то безпосередньо до безпосереднього керівника, да, командира. А якщо ми і цієї інформації не знаємо, то ми повинні звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, тобто це до наших військкоматів, і уточнити цю інформацію. Військкомат може звернутися напряму до військової частини, яка точно знає, де знаходиться наш військовослужбовець, чи там було якесь завдання, чи вони на виїзді, чи він, наприклад, там в госпіталі перебуває. Тому можна звернутися напряму. Бажано прийти особисто до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, з собою взяти документи, які підтверджують родинні зв'язки, і якісь відомості по військовослужбовцю. Теж треба пам'ятати, що перед тим, як ви відправляєте або під час комунікації, бажано повністю з'ясувати всю інформацію про нашого військовослужбовця, в якій частині він служить, там, наприклад, вдома або по можливості зробити копію його військового квитка, для того, щоб коли ми зверталися, ми максимально надали інформацію, що стосується нашого військовослужбовця і його змогли знайти. Якщо, наприклад, і тут немає ніякої інформації, ось ніхто нам нічого не говорить, на подальші кроки, подальші дії, це ми можемо звернутися в Національне інформаційне бюро за коротким номером 1648. Воно веде реєстр полонених та зниклих безвісті. Там з'ясувати, можливо, наш військовослужбовець потрапив в полон і уточнити цю інформацію. Якщо ось там вам не повідомляють дії, то далі ми повинні вживати всіх дій, які спрямовані на те, щоб зафіксувати той момент, що наш військовослужбовець зник безвісті.
Чи можу я звернутися до відомств і питати, де, власне, перебуває військовозобов'язаний, якщо він не є моїм родичем? Або, ну, наприклад, він є просто моїм товаришем?
Насправді зрозуміло, що ми хвилюємося за своїх знайомих, друзів, але конфіденційність, особливо в період військового стану, ніхто не відміняв. І враховуючи, що наші військові, вони під прицілом ворога, то в даному випадку ніхто нам не надасть таку конфіденційну інформацію. Якщо ви дуже турбуєтеся, то в першу чергу ви можете зв'язатися з рідними військовослужбовців і вже від імені рідних звертатися. Наприклад, направляти письмові звернення, залишати там заявки на гарячих лініях, тобто за допомогою рідних осіб, оскільки саме вони можуть дізнатися ту чи іншу інформацію просто друзям. Цю інформацію не будуть вказувати, оскільки не можна підтвердити ось ці дружні відносини.
З якого моменту особа набуває цей юридичний статус «зниклий безвісти за особливих обставин»?
Якщо ось ми пройшли ці попередні кроки і розуміємо, що у нас особа зникла безвісти, ми в першу чергу повинні зробити певні дії. А це ми повинні звернутися до Національної поліції, написати заяву про зникнення особи, про зникнення нашого військовослужбовця. Вносяться відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115. Це стаття умисне вбивство, але робиться примітка «зникли безвісти». Вам надається витяг з ЄРДР. Ви можете звернутися до уповноваженого з осіб, які зникли безвісти за особливих обставин, і буде внесено відомості до єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Як ви можете напряму до уповноваженої особи звернутися, і вона вже передасть ці всі відомості. Або можна до поліції, поліція сама впродовж 3 днів передасть відомості до уповноваженої особи з осіб, які зникли безвісти за особливих обставин, і тоді особу буде внесено в реєстр. В момент, коли особу було внесено в реєстр осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, вважається той момент, коли у нас є особа, вважається такою, як вона зникла безвісти.
Багато людей втратили зв'язок з родичами, які проживали вже на вимушено тимчасово окупованих територіях, наприклад, в Маріуполі, де були активні бойові дії. Якщо втрачений зв'язок з ними, чи тут є якісь особливості щодо розшуку саме таких осіб? Чи порядок звернення в поліцію і присвоєння статусу особи зниклої безвісти буде аналогічний?
Насправді буде ситуація аналогічна, як і з військовослужбовцями. Ми звертаємося в поліцію, подаємо заяву, отримуємо витяг, вносить відомості до єдиного реєстру, і потім відомості до реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Тобто ситуація тут буде ідентична. Єдине, що ми можемо ще додатково звернутися, наприклад, до органів місцевого самоврядування, які переїхали з окупованих територій на території, які підконтрольні Україні, і теж попросити інформацію або заявити про такий факт. Навіщо це нам треба робити? Оскільки ми не знаємо, що відбувається на тій окупованій території. Можливо, там були якісь обстріли, можливо, там були якісь певні стихійні лиха. І в даному випадку ці органи можуть нам підтвердити або надати якусь додаткову інформацію щодо ситуації, яка трапилася. Або, можливо, навіть того, що там просто немає зв'язку, там все заблоковано, і впродовж такого-то періоду зв'язку з рідними не буде. Тому, окрім цієї ситуації, ми ще можемо звернутися в органи місцевого самоврядування, але насправді алгоритм у нас буде один той же самий. І тут ще хотіла відмітити, якщо повертатися до військовослужбовців, навіть якщо побратими бачили, як військовослужбовець потрапив в полон, або якщо побратими бачили, що військовослужбовець загинув, а він все рівно буде вважатися особою, яка зникла безвісти, до моменту, поки не буде офіційного підтвердження, що військовослужбовець перебуває в полоні, або поки не буде знайдено тіло і не буде проведена процедура ідентифікації.
Чи є сьогодні інформація про те, наскільки взагалі успішна практика розшуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин?
Насправді у нас навіть є реєстр таких осіб. Ми можемо всі з ним ознайомитися, перевірити цю інформацію. Це реєстр на сайті Міністерства внутрішніх справ. Там налічується дуже велика кількість осіб, які зникли безвісти, в тому числі за особливих обставин період воєнного стану. Якщо ми певні знаємо обставини, так, і є можливість дібратися до тієї території, насправді знаходять осіб, вони повертаються. Це так, як і військовослужбовці, наприклад, якщо вони там потрапили в полон і змогли звільнитися, або, можливо, вони могли відійти від проведення активних бойових дій і зараз просто повертаються на свої позиції, так, кожному ситуації вона є різною. Заходи проводяться, реєстри ведуться, перемовини щодо повернення військовослужбовців, які перебувають в полоні, вони теж проводяться. Тому тут кожному ситуація є окремо. Це все покладається на наші органи правопорядку, на Міністерство внутрішніх справ, Міністерство оборони, на координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Тобто всі органи працюють на сьогоднішній момент в посиленому режимі, тому є як і позитивна практика, так і негативна практика.
Хотіли б поговорити щодо діяльності Офісу повноважного з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Яку роль він буде відігравати? Чи це якась більшою мірою координаційна роль? Чи в тому числі вони можуть здійснювати якісь розшукові заходи?
В них більшості це координаційна роль, оскільки вони акумулюють всю інформацію, яка є, ведуть реєстр осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, але й можуть створювати певні групи, які безпосередньо далі регулюються питання і надають вказівки, надають контроль, здійснюють контрольну функцію. Але насправді основний масив і основне завдання покладається на органи правопорядку, які безпосередньо проводять оці всі розшукові дії. Уповноважений саме веде реєстр, акумулює інформацію, відомості, які безпосередньо є, може створювати певні групи по конкретним ситуаціям. Але якщо так говорити, самі слідчі дії по проведенні розшуку, про затребування тієї чи іншої інформації, проведення розслідування у нас покладено на правоохоронні органи, тому саме вони і проводять оці всі розшукові дії.
Для того, щоб в процесі розуміти, наскільки там розшукові дії можуть бути успішними, чи є якісь результати, до кого потрібно звертатися насамперед, з ким бути в контакті, аби розуміти, чи є якісь новини?
Якщо ми говоримо про військовослужбовців, то в даному випадку ми можемо звертатися, знову ж таки, до уповноваженого, уточнювати там деякі ситуації. Ми можемо до військової частини звертатися, оскільки вони більше володіють інформацією, яка саме там відбувається на фронті і повернення наших військовослужбовців. Якщо ми говоримо про цивільне населення, так, то тут більш така оперативна і фактична інформація буде в відділеннях Національної поліції, оскільки вони саме проводять ці всі розшукові дії. І якщо, наприклад, це питання цивільної особи, і ми самі дізналися якусь інформацію від родичів, від друзів, десь там в соціальних мережах, то в першу чергу ми повинні нести ці всі відомості до відділення поліції, яке займається питанням цим проведенням досудового розслідування, до нашого слідчого, який проводить ці всі дії, який вже в подальшому ту інформацію, яку ми отримали, він буде використовувати. І не бійтеся подавати, не думайте, що вона якась незначна. Навіть якщо ми якусь маленьку інформацію дізналися, можливо, вона слідчому дасть поштовх для того, щоб знайти ці всі відомості і допомогти особі.
Що відбувається з майном особи, коли вона починає вважатися особою зниклою безвісти за особливих обставин?
А якщо ми говоримо про майно особи, так, то в даному випадку у нас є процедура схоронності цього майна. Ми можемо, наприклад, як родичі цієї особи, яка зникла, або орган опіки і піклування, звернутися до нотаріуса, наприклад, і зробити схоронність цього майна. Нотаріус проводить процедуру описання майна і видає свідоцтво про охорону цього майна. Це все може відбуватися до рішення суду про визнання особи безвісти відсутньої або оголошення її померлої. Тому в даному випадку, якщо ми розуміємо, що є якесь майно, є якісь активи, там рахунку в банки, щоб ніхто не скористався, або у нас там є квартира, будинок, і щоб вона в схоронності залишалася, то бажано скористатися таким механізмом і звернутися до нотаріуса, оформити ці всі документи. На цей весь період, поки у нас відбувається процедура схоронності майна, то в даному випадку ніхто не має права його не продати, не відчужити, це не може бути там відомерла спадщина, ніхто не має права проникати в той будинок, окрім уповноваженої особи, яка відповідно здійснює цю охорону майна. І ось всі дії, які спрямовані на проведення охорони цього майна, здійснюються за рахунок вартості цього майна або за рахунок безпосередньо цього майна. Навіть якщо ви витрачаєте якісь свої кошти, ви потім, коли повернеться особа, можете вказати безпосередньо, що ви витратили таку-таку-таку суму, і вам особа може цю суму повернути. Але якщо ми все-таки переживаємо, особливо в період воєнного стану, і ця річ залишається без догляду, без нагляду, то варто скористатися цією процедурою.
Якщо в особи, яка зникла, був укладений трудовий договір, вона працювала до моменту, включно, поки не була призвана і перебувала на службі на фронті, що, власне, відбувається з місцем роботи?
А насправді, якщо у нас особа зникла безвісті, то зберігається за, наприклад, цим військовослужбовцем або цивільною особою робоче місце і посада. Якщо ми говоримо про держслужбовця, який виконував функції держави, то в даному випадку у нього ще зберігається середній заробіток, який був на його робочому місці. Але безпосередньо це все зберігається до моменту винесення рішення про визнання особи безвісти відсутньої або оголошення її померлою. Саме до того моменту, як набере рішення законної сили.
Ось, власне, це і є наше наступне питання. Є дуже вагома відмінна різниця між статусами особа зникла безвісти, особа безвісно відсутня і особа оголошена померлою.
Насправді, це три поняття, які звичайному громадянину, ну, здається, що вони однакові, тому що це ж одна людина і ось одна проблема. Але насправді, якщо просто особа зникла безвісті, ми внесли в реєстр, да, і це просто вважається особа, яку місце перебування якої невідомо і яка не з'являється ні за місцем своєї трудової діяльності, ні за місцем свого проживання. Якщо у нас вже пройшло рік з моменту, як ми не можемо знайти цю особу, то ми можемо звернутися до суду щодо визнання особи безвісти відсутньою. Це буде рішення суду, при якому ми надаємо повністю підтверджуючі документи, що впродовж року невідомо, де знаходиться особа, вона не виходить на зв'язок, можна надати додаткові відомості, наприклад, про те, що вона не перетинала державний кордон, можна надати додаткові, наприклад, документи з місця роботи, що вона впродовж року не з'являлася, а також витяг з реєстру осіб, які зникли безвісти за особливих обставин, і, можливо, надати якісь підтверджуючі документи або відомості чи свідчення про те, за яких умов або коли останній раз ми бачили цю особу. І суд приймає рішення про визнання особи безвісти відсутньою. Потім, якщо ось впродовж року після цього рішення суду немає відомості про цю особу, ми можемо звертатися до суду про визнання її померлою. Насправді, якщо говорити про військовий стан, про війну, яка в нас відбувається, ми можемо і раніше, або, наприклад, ми можемо і відразу звернутися до суду про визнання особи померлою, надати підтвердження, за яких обставин людина зникла, так? А вказати, що це, скоріше всього, там було там військова агресія, наприклад, там приліт був якийсь, або інші які обставини, там завал будинку, і визнати особу померлою. Але насправді тут не треба поспішатися, тому що коли ми визнаємо особу померлою, у нас ідуть наслідки такі, як настають, коли людина насправді помирає. Відкривається спадщина, відкривається спадкове майно, факт передачі цього майна і офіційно видається свідоцтво про смерть. Коли людина рішенням суду визнана безвісти відсутньою, також може бути охорона майна, да, назначається, знову ж таки, по тій же самій процедурі нотаріусом, але при цьому майно не переходить у власність іншої особи. І людина ще може повернутися безпосередньо, а от коли ми визнали її померлою, то тут уже трошки складніша процедура повернення цієї людини до соціального життя.
Чи є загалом успішна судова практика по тому, коли особу визнають оголошеною померлою? Можливо, на що насамперед суди звертають увагу в питанні визнання особою померлою?
Так, насправді, у нас цивільним кодексом передбачається, що ми можемо звернутися до суду про визнання, про оголошення людини померлою після спливу 2 років після завершення військових дій. Але насправді війна у нас вже триває впродовж дуже великого часу, люди зникають, люди помирають. І якщо у нас є чіткі підтвердження або відомості, які вказують на те, що людина зникла безвісти за обставин обстрілу, або вона перебувала в зоні активних бойових дій, або безпосередньо є підтвердження про те, що людина перебувала в будинку, а будинок був розрушений в результаті агресії Російської Федерації, то в даному випадку, коли ми надаємо ці підтвердження, тобто що це може бути? У нас службове розслідування, акт фіксації руйнування, це може бути відомості засобів масової інформації. Наприклад, коли у нас підірвали дамбу, Каховську дамбу в Херсоні, і в даному випадку це було загальновідомий факт, який оголошувався в засобах масової інформації. І дуже було багато відео ЗМІ, які публікували сталося. І якщо ми звертаємося до суду і вказуємо, що ось людина там на відео її видно, да, або, наприклад, видно той будинок, або чітко вказано, в які що затопили, то в даному випадку, якщо ми вказуємо, що людина саме була в будинку і вона не виходить на зв'язок, суд може визначити про те, що оголосити її померлою в зв'язку з тим, що були реальні побоювання, реальні обставини, за яких людина померла. І якщо ми при цьому знаємо приблизну дату смерті, то ми можемо навіть в суді попросити, що визнати людину померлою і чітко вказати дату, коли така ситуація трапилася. Тоді суд оцінює ці всі відомості і може безпосередньо визнати, оголосити людину померлою. При цьому теж враховується з моменту цієї вірогідної смерті, не раніше, чим через 6 місяців ми можемо звернутися до суду і оголосити людину померлою.
Офіс уповноваженого зі зниклих безвісти нагадує, будь-яка інформація про таких осіб є важливою при їх розшуку. Родини зниклих безвісти перебувають в шоковому стані. Люди не завжди можуть одразу згадати всі важливі деталі. Рідко рідні та друзі проводять особистий розшук. Їхні дані також дуже цінні. Важливо, щоб вся оновлена інформація надходила від них до кол-центру Офісу уповноваженого.
Долучайся до Радіо М у соціальних мережах. YouTube канал, Facebook сторінка, TikTok, Радіо М, Telegram, Instagram, Радіо М.UA, а також наш сайт radio.m.ua. Радіо М – це все, що тобі потрібно.
Пости в соціальних мережах, які нерідко публікують родичі, активісти чи просто небайдужі громадяни, де на фото зображено безвісти зниклого або полоненого українського військового у військовому однострої із вказанням прізвища, ім'я, по батькові та військової посади, можуть зашкодити військовослужбовцю та перемовинам щодо обміну. Такі пости переважно супроводжуються підписом на кшталт «Ця особа перебуває в полоні». Подивіться, можливо, хто знає, чи шукають цю людину. У чому, власне, небезпека? Річ у тому, що вказана особа дійсно може перебувати в полоні, але ворог при цьому вважає її цивільною. Або особа може просто переховуватись на тимчасово окупованих територіях і шукати можливості повернутися. Оприлюднюючи дані та фото такої людини, ви даєте ворогу орієнтир на пошуки. Пам'ятаєте, що поширення в соцмережах інформації про позивні українських бійців, військові частини та місця їх дислокації, про обставини потрапляння військових в полон тощо несе загрозу не тільки самим полоненим, але і їх бойовим побративам. Водночас розміщення в публічному просторі будь-якої інформації про конкретну людину, яка перебуває в полоні у росіян, значно може ускладнити процес повернення її додому, і це нерідко ставить під загрозу життя самого полоненого. Всю цю інформацію, якщо опубліковувати, це може спонукати ворога більш прискіпливо ставитися до цієї конкретної особи, і в результаті чого вимоги до її обміну можуть бути завищеними. Про це вже неодноразово повідомляло Міністерство оборони України, а також різні територіальні центри комплектування і соціальної підтримки. Уявімо, що особі повідомляють про смерть військовослужбовця, повідомлення надходить від ТЦК та СП. Які перші кроки мають бути особи? Чи можливо якимось чином додатково перевірити цю інформацію? Якщо, наприклад, немає зв'язку з командиром військової частини, неможливо з ним зв'язатися. Чи є сенс взагалі ще шукати якісь варіанти в плані комунікації з органами держвлади, а не тільки з побратимами, аби зрозуміти, чи дійсно це так?
Якщо вже приходить сповіщення про те, що особа померла, то перед цим ці відомості були перевірені військовою частиною, ці відомості були перевірені ТЦК та СП, і було проведено службове розслідування. Тому що, як я говорила попередньо, поки не буде тіла військовослужбовця, або поки не буде підтвердження із Міжнародного комітету Червоного Хреста про те, що особа перебуває в полоні, особа вважається безвісти зниклою. І жодного сповіщення про смерть не буде надходити. Тому у нас дуже часто трапляються такі ситуації, що військовослужбовець перебуває в статусі безвісти зниклого, не дивлячись на те, що побратими кажуть, що вони бачили, як їхній побратим, військовослужбовець, загинув. Тому в даному випадку, якщо вже пройшло таке сповіщення, звісно, це шок для родини. Це можна, знову ж таки, перевірити через гарячі лінії Міноборони, перевірити, наприклад, чи не перебуває він в полоні, звернутися до там комітету з питання поводження з військовополоненими. Да, тобто можна перевірити цю інформацію, але насправді, якщо вже пройшло таке сповіщення, то є реальне підтвердження цієї ситуації. А поряд з цим, якщо говорити про те, що таке сповіщення проходить, коли є тіло або рештки, то всі військовослужбовці перед тим, як вони йдуть на службу, вони здають ДНК. Да, для того, щоб можна було потім розпізнати цю особу. І коли, наприклад, є тіло, яке не можна впізнати, не можна провести процедуру впізнання, то проводиться тест ДНК, який визначає безпосередньо, чи це цей військовослужбовець, чи це не цей військовослужбовець. І безпосередньо за результатами вже цього тесту ДНК, там подальшому і наявності тіла або рештків, надається сповіщення, видаються всі документи про те, що особа насправді померла.
Чи законодавчо визначено, протягом якого періоду тіло військовослужбовця мають доставити, власне, ну, наприклад, до родичів, знову ж таки, щоб здійснювати цю процедуру впізнання з моменту, як він загинув?
Насправді, так, є інструкція про процедуру повернення тіла військовослужбовця і проведення процедури захоронення, яка вказує на те, що тіло військовослужбовця, який загинув, передається, транспортується впродовж 3 днів. Але тут теж можуть бути певні затримки, фактичні, да, фізичні затримки в тому, що це тіло військовослужбовця треба або забрати з окупованої території, або забрати з території проведення активних дій. Але безпосередньо, коли було забрато тіло військовослужбовця і, наприклад, була проведена процедура впізнання, або можна було ідентифікувати тіло в зв'язку з тим, що у військовослужбовця був при собі військово-обліковий документ або якийсь інший документ, який підтверджує його особу, то в даному випадку у нас є 3 дні для того, щоб транспортувати тіло військовослужбовця до родичів, до близьких родичів. На законодавчому рівні визначено, що тіло передається близьким родичам.
Тобто, оскільки визначено, що воно передається близьким родичам, наприклад, товариш або дівчина, з якою військовослужбовець перебував у стосунках, однак не був одружений, по суті, вони якби суто з юридичної площини не мають права здійснювати впізнання і претендувати на те, аби тіло було передано до них.
Так, насправді, в даному випадку товариш точно не має права на це претендувати. Якщо говорити про дівчину, а якщо дівчина попередньо звернулася до суду щодо визнання факту проживання однією сім'єю, то в даному випадку можна, грубо говорячи, надати рішення суду, яке підтверджує отаку ситуацію, і тоді дівчині буде також надана можливість щодо процедури впізнання та передачі тіла військовослужбовця.
Говоримо вже про компенсації, які можна отримати на етапі, якщо родича все-таки повідомляють, що особа загинула або особа була визнана такою, що оголошена померлою в судовому порядку. Що, власне, держава зобов'язалася надавати в цьому випадку, які розміри цих компенсацій?
Насправді, головна компенсація, яку можуть отримати родичі, це у нас є 15 мільйонів за загиблого військовослужбовця, який безпосередньо загинув під час виконання бойового завдання. Але тут теж треба відмітити, що є випадки, коли ця компенсація не виплачується, так? І в даному випадку, якщо це було, наприклад, вчинення певного злочину військовослужбовцям, який в результаті загинув, це буде підтверджуватися результатами службового розслідування. Наприклад, якщо військовослужбовець перебував в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння і пішов виконувати там бойове завдання. І це буде підтверджуватися медикаментозними результатами. Якщо, наприклад, було самостріл, так, от ми всі розуміємо психологічний стан, і трапляються і такі випадки. Це теж підтверджується розслідування. За таких ситуацій в даному випадку ці 15 мільйонів виплачуватися не будуть, але в інших випадках, коли військовослужбовець виконував бойове завдання і загинув під час виконання цього бойового завдання, то держава гарантує виплату цієї компенсації.
До яких органів і які документи родичам необхідно отримувати, аби точно встановити факт того, що якщо особа загинула у зв'язку з виконанням бойового завдання, та, наприклад, в прифронтовому регіоні, для того, щоб в подальшому однозначно була можливість претендувати на отримання цих 15 мільйонів.
А насправді, як тільки ви отримали сповіщення, да, про загибель військовослужбовця, це сповіщення вам передається від територіального центру комплектування та соціальної підтримки, яке в свою чергу було передано військової частини. Як тільки ви отримали таке сповіщення, вам треба в першу чергу звернутися до військової частини, в якій проходив службу військовослужбовець, і отримати витяг з наказу про виключення військовослужбовця з особового складу, а потім про службове розслідування про обставини травми і безпосередньо документи, які стосуються цього військовослужбовця, посадовий оклад і те, що в нього було. З цими документами ви далі звертаєтеся до військкомату нашого, це територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, і подаєте заяву про отримання такої компенсації, безпосередньо подаєте документи, які підтверджують родинні зв'язки. Це свідоцтво про народження, свідоцтво про реєстрацію шлюбу. Якщо є діти, то свідоцтво про народження дітей. І безпосередньо копію паспорта, копію ідентифікаційного коду і ось ці документи, які ви отримали. Саме службове розслідування про причини загибелі ви там можете побачити, підстави безпосередньо, в результаті яких загинув ваш військовослужбовець. І тут треба відмітити, що ось подавати таку заяву на компенсацію можуть родичі першого ступеня споріднення. Це у нас хто? Це у нас безпосередньо батьки, дружина і діти. Якщо трапляється така ситуація, що подружжя не було в зареєстрованому шлюбі, проте дружина перебувала на утриманні цього військовослужбовця, то вона також має право претендувати на отримання цієї виплати, але для початку потрібно саме встановити факт, що вона перебувала на утриманні військовослужбовця. Даний факт у нас встановлюється в судовому порядку. А всі інші документи, які ви збираєте, вони будуть допоміжними, але основною підставою для того, щоб вас було включено в перелік отримувачів цієї компенсації, це саме буде слугувати тільки рішення суду.
Що, власне, ключовим буде для суду, аби визнати, що дійсно особа перебувала на утриманні конкретного військовослужбовця?
Так, насправді, в даному випадку нам треба підтвердити, що ми понад 5 років проживали однією сім'єю. В суд це буде окреме провадження, тобто ви будете, скажімо так, наодинці з суддею і будете з суду доводити такі моменти. Але ключовими елементами, які ми тут можемо надати, це спільний відпочинок, да, договір на відпочинок. Це можливо бути, там, наприклад, спільні кредити. Якщо ви там отримували субсидію або зверталися за якимись соціальними виплатами, дуже часто це супроводжується складанням акту обстеження соціально-побутових умов, де теж вказано кількість осіб, які разом проживали. Якщо ви орендували квартиру, це договір оренди, де вказано два прізвища. А це може бути, наприклад, що ви до одного лікаря ходили, це декларація одного лікаря, і ми в декларації вказуємо наше фактичне місце проживання. А це може бути, якщо говорити про фактичне місце проживання, якісь відомості з банку, де теж вказано, що ми фактично проживали за такою адресою. Дуже рідко, але трапляється як доповнення до цього пакету документів інформація з соціальних мереж, де йде публікація або спільні пости, або якісь моменти, які підтверджують, що ми разом проживали. І так же само це у нас покази свідків. Якщо у нас з вами є тільки покази свідків і соціальні мережі, цього буде недостатньо. Треба максимально зібрати якісь певні документи, які підтверджують той момент, що ви проживали однією сім'єю. Тобто, ось подумайте, чим були якісь спільні кредити, договори і якісь документи. Ось це буде непосередньо самим підтвердженням. Але, знову ж таки, ми звертаємося до суду, ми вказуємо, що ми проживали там з 1 січня 2013 року по, наприклад, там 1 січня 2024 року. Але суд бере ці документи, досліджує і може встановити зовсім інші дати, коли він чітко бачить, що ви саме жили однією сім'єю або що ви разом почали відпочивати з такого-то моменту, і суд самостійно визначає по тим документам, які ви додали до суду, період вашого спільного проживання. Головне, щоб це було в рамках 5-річного терміну.
Який, власне, є порядок отримання цієї компенсації 15 мільйонів? До кого потрібно звертатися, до якого органу і що робити у ситуації, якщо відмовляють?
А насправді процедура отримання цих коштів, вона є розтягнутою в часі. А в першу чергу ми звертаємося до військової частини, отримуємо цей незначний пакет документів, про який я говорила, це витяги там з наказів, службове розслідування. Далі ми звертаємося до військової частини, в якій перебував на обліку наш військовослужбовець, який загинув. Подаємо, знову ж таки, пакет документів. Цей пакет документів передається до управління соцобслуговування Міноборони. Він також там розглядається, передається на комісію. Коли комісія затверджує, що всі документи відповідають дійсності і підлягають виплаті, це передається на підпис міністра оборони України. Після підпису цей пакет документів знову ж таки повертається до комісії і виділяються кошти, оці 15 мільйонів, безпосередньо до управління фінрозвитку Міноборони, які вже потім перенаправляються до ТЦК та СП. І ось ТЦК та СП починає виплачувати. Дуже складна така процедура, дуже такий заплутаний шлях передачі цих коштів, тому насправді ми подали пакет документів і можемо чекати впродовж місяця, півтора, можливо і трьох місяців, поки відбудеться оця процедура погодження. Але тут теж хотіла відмітити, що у нас змінилися деякі правила, і в першу чергу вам буде оці 15 мільйонів виплачуватися не одним платежем. Виплатиться 1/4 частина від цієї суми, а потім впродовж 40 місяців рівними долями буде виплачуватися решта цієї частини. І от якщо ми говоримо про виплати, я б хотіла акцентувати увагу того, як воно відбувається на практиці, то якщо у нас декілька є осіб першої черги спадкування, першої черги, які претендують на цю компенсацію, то бажано подавати разом весь пакет документів. Тому що якщо, наприклад, дружина подала пакет документів, а батьки ні, то дуже часто ТЦК та СП очікують, поки теж батьки донесуть документи для того, щоб на комісії і подальше, це такий складний процедура, яку я розповіла, да, погодження, щоб воно все проходило одним пакетом документів. Тому що дуже часто, наприклад, дружина подала, батьки там не можуть зібрати щось або подають пізніше, то може бути процедура відмови в отриманні цих коштів, оскільки неповний пакет документів було зібрано, або не було з'ясовано, що ось, наприклад, є мама, папа і дружина, да, у військовослужбовця, і мама і дружина подали документи, а батько не подав. Чи він відмовляється, чи він помер, чи він зникли безвісті. І на підставі цього можуть відмовляти. Коли ось така процедура відмови, то вам треба просто донести пакет документів і по новій розпочати цю всю процедуру. І не треба нічого скаржувати. І далі ми йдемо по таких моментах. І тут треба розраховувати, що, наприклад, це може зайняти час. Дуже часто у нас трапляються такі ситуації, коли розбіжності в прізвищах або в по-батькові. Да? Свідоцтво про народження є, там вказаний батько. А батько вже отримав, наприклад, паспорт, і там допустили помилку. І ось тут така ситуація, якби по свідоцтву про народження батько є, треба надати документи по батько. Батько живий, все добре, але він не може докласти свої документи. І тут ми повинні звертатися до суду щодо встановлення факту родинних відносин, так, що ось там була просто допущена помилка. І в зв'язку з таких великих нюансів у нас термін на подачу документів на компенсацію складає 3 роки. І я б тут радила не затягувати, тому що в процесі, коли буде збирати там пакет документів, підтвердження всіх родинних зв'язків, може це трапиться ситуація, що треба додатково подати якісь відомості, на які теж піде певний проміжок часу. Але якщо ви зібрали повний пакет документів, але вам все рівно відмовляють по там якійсь причині, яка не залежить від вас, або яка не відповідає дійсності, то в даному випадку ви можете звернутися до суду з оскарженням рішення про відмову виплати такої компенсації. І якщо говорити про судову практику, знову ж таки, у кожного це індивідуальні моменти. Сказати в загальному тут неможливо. Насправді суди йдуть на зустріч людям, але в кожного є певні факти з документами, в кожного є певні факти підтвердження чи спростування тих чи інших відомостей. І суди хоч і намагаються максимально допомогти особі, яка звертається, але тут, в даному випадку, практика дуже різна.
Уявімо, що після моменту оголошення військовослужбовця померлим, ми взнаємо, що особа перебуває в російському полоні. У нас є чіткі відомості, які на це вказують. Тут буде, власне, якимось чином змінено це рішення суду.
Насправді, якщо от ми говоримо про визнання особи безвісти відсутньою і оголошення її померли. В першому випадку, якщо ми дізналися, що особа в полоні або військовослужбовець повернувся, він живий, здоровий, то він звертається до суду, що в першому, що в другому випадку, звертається до суду, і рішення суду скасовується. Знімається охорона майна, і все повертається на ті місця, які були. Якщо відбулася процедура визнання особи померлою, то тут трошечки складніше щодо майна. Особа також звертається до суду, це повинна особа звернутися безпосередньо до суду. Тобто, якщо говорити про військовополоненого, він повинен повернутися на територію України. І в даному випадку ситуація заключається в тому, що особа звертається до суду, скасовується рішення суду, скасовується державна реєстрація про факт смерті, особі видаються понові документи. Але щодо майна. Тут уже відкрилася спадщина, майно перейшло спадкоємця. І така ситуація. Якщо майно і залишилося у спадкоємці, цей військовослужбовець може вимагати повернення цього майна і скасування свідоцтва про право на спадщину. Якщо це майно вже було продано або перейшло у власність іншої особи, то в даному випадку військовослужбовець не може вимагати ні повернення майна, ні повернення коштів від тієї особи, яка безпосередньо купила цей будинок. Тому що всі думали, що безпосередньо особа померла, були підтверджуючі документи, і воно все вказано. Тільки в тому випадку, якщо цей військовослужбовець доведе факт того, що особа знала, що він в полоні, або особа знала, що він безпосередньо живий, і при цьому взяла, продала будинок, тоді можна звертатися до суду і повернення цього майна. Тому що у нас набувач є недобросовісним. А якщо, грубо говорячи, ніхто про це не знав, то, на превеликий жаль, майно військовослужбовця залишиться у тих осіб, кому воно перейшло.
Ми дуже сподіваємося, що наші поради сьогодні не знадобляться, і що ваші близькі повернуться до вас здоровими і неушкодженими. Проте, якщо трапиться так, що ваш родич зникне або ви дізнаєтеся про його загибель, важливо знати, які зобов'язання має перед вами держава. Усі контакти відповідних органів ми обов'язково залишимо в описі до цієї програми в соцмережах. А вам, Олено, спасибі велике за цю непросту і вкрай важливу сьогодні тему.
Дякую за запрошення.
Долучайся до Радіо М у соціальних мережах. YouTube-канал, Facebook-сторінка, TikTok, Радіо М, Telegram, Instagram, Радіо М.UA, а також наш сайт radio.m.ua. Радіо М – це все, що тобі потрібно. Ми пройдемо крізь життєві випробування, загартуємо нашу стійкість. Усі разом. Духовно-психологічна допомога, юридичні поради, корисна інформація та натхненні історії. Спецпроєкт «Під захистом» на Радіо М. Допоможемо бути захищеними.